Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 8. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete, že na balík pomoci Ukrajine sa treba pýtať prezidentky. O tom, že Pellegrini sa už rozcvičuje na Korčoka. A o tom, že pozor, Fico sa chystá plniť sľuby. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Vláda Roberta Fica neschválila 14. balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorý pripravila ešte Ódorová úradnícka vláda. Návrh pomoci za vyše 40 miliónov eur pozostával z munície do tankov či mínometov a rakiet pre protivzdušnú obranu. Na rokovanie ho predložil minister obrany Robert Kaliňák len pár hodín potom, ako sa stretol s britským veľvyslancom Nigelom Bakerom, ktorý ho chválil za to, že, citujeme, potvrdil slovenské záväzky voči NATO a Ukrajine, koniec citátu. Rozhodnutie vlády nie je v záujme Slovenska, ktoré susedí s Ukrajinou, neprispieva k dobrým susedským vzťahom a radí nás k chytráckému Orbánovmu režimu v Maďarsku, ale nie je ani prekvapením. Fico a spol. O tom rozprávali celú predvolebnú kampaň. Bolo by čudné, ak by konali inak. Ak je tu niečo nepochopiteľné, je to postoj prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá im toto divadlo uľahčila. Ministerstvo obrany pripravilo balík vojenskej pomoci ešte pred voľbami. Jeho schválenie stopla prezidentka, ktorá to 4 dni po voľbách vysvetľovala tým, že o zostavení novej vlády rokujú strany, ktoré takúto pomoc odmietajú. A to je, povedzme si, zvláštne poňatie politickej reality. Totiž prezidentka nám inými slovami povedala, že po parlamentných voľbách sa musí odchádzajúca vláda podriadiť zámerom tej novej, o ktorej existencii v danej chvíli ani netuší. Stačí, že tu je možnosť, že taká vláda vznikne. Úlohou aj odchádzajúcej vlády je pritom riadny výkon mandátu až do chvíle, kým o svoj mandát vymenovaním novej vlády príde. A aj keby sme pristali na argument, že tesne po voľbách je lepšie sa zdržať zásadných rozhodnutí, stále sa držíme len scenára, že prezidentka pomoc stopla, lebo bolo po voľbách. Lenže tak to nebolo. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď v septembri pred voľbami upozorňoval, že zámer ministerstva obrany za úradníckej vlády poslať ďalší balík pomoci narazil na odpor už v lete. A ešte v čase, keď bol on ministrom obrany, mu prezidentka doporučovala, aby sa už žiadna pomoc Ukrajine nedávala, keďže by to mohlo ovplyvniť voľby. Prezidentka nakoniec 9. októbra pre český denník N priznala, že exministrovi Naďovi navrhla, aby sme poslali vojenskú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť v jednom balíku tak, aby nebola zneužívaná v predvolebnej kampani. A keď sa to nestalo, v júli pri návšteve ukrajinského prezidenta Zelenského v Bratislave vojenskú pomoc podporila. Je zrejmé, že vláda balík pripravila a neexistuje racionálne vysvetlenie, prečo sme ho Ukrajine nakoniec neposlali. Neboli na to ani politické dôvody. Prezidentka, ktorá odmietla opätovne kandidovať, nepotrebuje kalkulovať s podporou verejnosti, ktorá môže byť z vojny na Ukrajine unavená. Iste, postoj Fica a spol. By sa tým nejako nezmenil a cirkus okolo neposielania zbraní Ukrajine by sa nezmenšil, ale aspoň by pomoc dorazila tam, kde ju potrebujú. Novému ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi totiž dnes stačilo prísť do úradu, načrieť do zásuvky, vytiahnuť návrh pomoci pripravený úradníckou vládou, ktorý prezidentka blokovala, možno čosi upraviť a demonštratívne to na vláde za účasti kamier a potlesku voličov odmietnuť. Peter Pellegrini pri Bílove rýb v Čičove vyhlásil, že zvažuje prezidentskú kandidatúru a na druhý deň po stretnutí s prezidentkou pokračoval v kampaňovom móde. Verejnosť upokojoval, že sa po nástupe novej vlády nič vážne nedeje, nikto sa nemusí ničoho báť a on je tu predsa na to, aby vyhrotenú náladu v spoločnosti i v politike zmieroval. A keďže palác nemal potrebu informovať verejnosť, o čom bolo stretnutie, interpretácia zostala len na ňom. Predseda parlamentu hovoril o príjemnom a priateľskom stretnutí, na ktorom sa dohodli na spolupráci aj do budúcna. Ocenil, že vláda nezastavila všetku pomoc Ukrajine, ale len posledné vyprázdnenie skladov. Prezidentku uistil, že personálne zmeny a kroky jeho ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktoré sa v polícii dejú, vždy prináša zmena vlády, majú svoju logiku, sú v medziach zákona a policajná sila sa podľa neho nebude zbytočne využívať tak, ako počas minulej vlády. Opätovne odsúdil čin podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu, ktorý odstránil z kancelárie vlajku EÚ a zvesil portrét prezidentky. Blaha s ním vraj komunikoval a považuje to za chybu. Upokojoval, že jeho minister Erik Tomáš nechce poškodiť neziskovky tým, že umožní ľuďom posielať 2% daní aj svojim rodičom a má pripravenú rezervu, z ktorej pokrie ich prípadné straty. Pellegrini za tých pár minút pod schodami v paláci ukázal, ako bude vyzerať jeho prípadná prezidentská kandidatúra. Tam, kde si to bude môcť dovoliť, sa pokúsi korigovať kroky svojich ministrov i koalície, ktorá silnejšieho kandidáta na prezidenta nezoženie. A tam, kde nie, spoľahne sa na pekné reči, ktorými sa pokúsi zľahčovať, prípadne sa zbavovať svojej zodpovednosti. Vie, že na to, aby mohol uspieť proti Ivanovi Korčokovi, silnejšieho protikandidáta nevidieť, potrebuje pomoc vládnej koalície, ktorá si v najbližších mesiacoch dá povedať a vyhne sa škandálom, ktoré by definitívne pochovali jeho šance. Čím arogantnejšie a nevyberanejšie sa bude nová moc správať, tým istejšie, že predseda Hlasu na prezidenta nedosiahne. Už po prvých dňoch upratovania premotivovaného ministra Šutaja Eštoka je jasné, že Pellegrini to bude mať ťažké. Nekontrolované správanie vlády, akokoľvek cynicky to znie, Ivanovi Korčokovi naopak vyhovuje, pretože mobilizuje voličov, ktorí odmietajú predstavu, aby všetky kľúčové pozície a inštitúcie v štáte obsadila vládna moc. Vláda chce dodatočne pomôcť ľuďom s hypotékami už za rok 2023. Pravdepodobne pôjde o formu daňovej úľavy, na ktorú by mali dosiahnuť domácnosti s hrubým príjmom do 4000 eur. V ďalších rokoch by sa pomoc mala týkať úrokových sadzieb. Novinárom to oznámil netradične minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zámer neskôr potvrdil aj premiér Fico. Detailný návrh pomoci nie je zrejmý, ministerstvo financií ho zjavne stále nemá na papieri. Vláda na stredajšom rokovaní vzala na vedomie ústny návrh. Minister financií Ladislav Kamenický bol na rokovaní európskych ministrov financií. Ešte v útorok však na Facebook napísal, že, citujeme, majú spravodlivé riešenie, ktoré pomôže ľuďom s refixáciou hypoték do budúcnosti. A navyše vyriešia aj refixáciu hypoték za rok 2023. Podľa Tarabu pomoc za 2023 by mala stáť do 10 miliónov eur. K tomu 4 poznámky. Poprvé, Robert Fico sa bohužiaľ v tomto prípade pokúša splniť to, čo slúbil, keďže pomoc s vysokými úrokmi na hypotékach bola jedna z jeho hlavných predvolebných tém. Sľuboval aj bonifikáciu hypoték, čiže preplácanie úrokov štátu. Peniaze na to chcel vziať od zdanenia bank. Po druhé, ak svoj sľub s bonifikáciou pre budúce roky dodrží, pôjde o enormne drahé opatrenie, ktoré si len na 1% vyžiada stovky miliónov eur. Po tretie, ako upozornil bývalý minister financií Michal Horvát, takýto zásah pomáha bohatším s väčšími hypotékami. Lacnejšie hypotéky následne zvyšujú dopyt po nehnuteľnostiach, ich ceny v takom prípade rastú a stávajú sa ťažko dostupné pre ľudí s priemernými príjmami. Po štvrté, ide o vymyslený problém. Na Slovensku majú ľudia zhruba 700 tisíc hypoték, z toho polovica sa bude refixovať do roku 2025. Podľa NBS stúpne väčšine ľudí mesačná splátka v priemere o 100 eur a nezaberie im to viac ako desatinu príjmu. Je to nárast, ale nie dramatický a ak treba s bankou sa vie klient dohodnúť aj bez nezodpovedných zásahov štátu. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok chce dočasne zbaviť výkonu funkcie všetkých obvinených vyšetrovateľov, nielen Čurilovcov. Povedal, že nebude robiť výnimky, čaká len na informácie, ktorí to sú. Vyšetrovatelia NAKA okolo Jána Čurilu trvajú na žiadosti, aby Krajská prokuratúra v Bratislave zrušila rozhodnutie zaujatého policajta, ktorý ich pred vyše dvoma rokmi obvinil. Odmietajú tvrdenie prokuratúry, že o zaujatosti tohto vyšetrovateľa rozhodol zaujatý nadriadený. Robert Kaliňák zveril dôležitý post riaditeľa sekcie obranej politiky neskúsenému členovi Smeru Robertovi Bestrovi, ktorý pracoval ako poslanecký asistent Martina Kováča a viedol mladých sociálnych demokratov. S novou vládou sa vracia aj strieľanie vlkov. Na ministerstve pôdohospodárstva ich navrhli loviť 60 ročne. Rozhodne minister Tomáš Taraba a z jeho slov je jasné, že vlk už nebude chránený. Nemáte šancu zabezpečiť žiadnu lokalitu proti tomu, aby vlk nepreskočil nejaké opletenie, ak tam nechcete urobiť opevnenie typu pásma Gazy, vyhlásil. Poslanci Smeru neúspeli so svojím podaním, ktorým v lani v auguste napadli zákon o sídlach a obvodoch súdov. Ústavný súd ich podaniu nevyhovel, išlo o zákon, ktorým bývalá vládna koalícia presadila reformu súdnej mapy. Sudca špecializovaného trestného súdu Peter Pullman neúspel so svojím návrhom na ústavnom súde, pre ktorý pôvodne prerušil rozhodovanie v kauze Očistec. Ústavní sudcovia dnes konanie o jeho návrhu zastavili. Ex-minister zdravotníctva Michal Palkovič sa vracia na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde je zástupcom predsedničky Renáty Bláhovej. Palkovič viedol ministerstvo ako štátny tajomník v Hegerovej vláde aj ako minister v Oldorovej úradníckej vláde. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Potenciálnu dilemu, či mám 2% zdaní podporiť detský hospic Plamienok alebo svojich rodičov, som si pomenoval Tomášova voľba. Do počutia zajtra.